Afg'oniston hukumati bilan sulh imzolagan Islomiy Hizb harakati rahbari Gulbiddin Hikmatyor vataniga qaytganiga bir hafta bo'ldi. U Lag'mon, Nangarxor va Kobul viloyatida tarafdorlari oldida so'zladi. Xo'sh, uzoq yillarda Ironda yashagan Hikmatyorning vatanga qaytgani mamlakatda tinchlik ta'minlanishida yordam beradimi? Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or.
Vobida ta'ziy az do'sti va birodari usul bos qiling. Raqobatay mantira baray hamish faramush qiling.
Lag'mon va Nangarxorda so'zlagan Gulbiddin Hikmatyor poytaxt Kobuldagi chiqishlarda ham aynan o'sha gaplarni takrorladi. So'z erkinligi va xotin-qizlarning faoliyatini tanqid qilgan Hikmatyor deydiki, islom dini cheklovlariga ko'ra ayollar himoya ostida yashashi kerak. Uning fikricha xotin-qizlar jamiyatda yetakchilik qila olmaydi. Hikmatyor Afg'onistondagi hozirgi rahbariyatdan norozi. Hukumatni ikki kishi boshqarishi mumkin emas deydi u. Ashraf Xani yoki Abdulla Abdulla iste'foga chiqishi kerak.
Da, dishag'ali jonkiri deshtan. Bu devish bandi tingarma qoy.
Buni jonkiri ijod etgan. Qonunda ham yo'q. Xalq ham bunday hukumatni xohlamaydi deydi. Hikmatyor 2014-yilda AQSh vositachiligida qilingan murosaga ishora qilib. Hikmatyor Afg'onistonda hech qanday maqom uchun emas, balki tinchlik ta'minlanishda yordam berish maqsadida kelganini aytadi. Toliblarni yaxshi va yomonga bo'ladi. Yaxshi toliblarni qardosh deydi.
Kati az nazarimo badast va zun ifrat darim ki bir idami jang israr darad.
Jangning davom etishini xohlaydiganlardan nafratlanamiz. Chunki jangda halok bo'layotganlar afg'onlardirlar. Chunki bu jang xorijdan rejalanmoqda. Uning foydasi ham mamlakat dushmanlari va homiylarga yetmoqda, deydi Hikmatyor.
Jangi ki sudish bajibi dushmanani islom va kashmir miriza.
U o'z harbiy kuchiga ega, yuzlab jangari uni kutib oldi. Poytaxt aholisi vaziyatdan tashvishda. Hikmatyorga yaqin odamlardan 58 nafar mahbus ozod etilgani ham xalq orasida norozilik uyg'otgan.
Ular kunimizda yaqqatli yak sharvandi moddi sur chura u mahkamamisha imroz bag istiqbol xos zindon e'lon misha.
Hikmatyor ka davlat sar jur rozi, xumla sar jur atlanishi.
Ular odam o'ldirib qamoq jazosiga mahkum qilingan edi. Lekin qizg'in kutib olindi, ozod qilindi. Hikmatyor hukumat bilan kelishgan bo'lsa ham, xalq bilan kelisha olmaydi. Biz shahidlarimiz qonini kechira olmaymiz, deydi kobulliklardan biri. Hikmatyorning so'zlari va'dalariga ishonch past.
Bunga ishonmayman ki, Gulbiddin Hikmatyor bu gaplarga sodiq bo'lsa, chun hamisha 20 yil davomida biz ko'rganmiz va hatto undan ilgari bu kishi o'sha zohiran boshqa bir gap aytib va ammo aslida keyinchalik amali boshqa bo'lgan. Xudo qilsin bu natija bersin va amal qilsin aytgan so'zlariga, undan aloyda Afg'onistonni mavzusini va mushkulini Gulbiddin Hikmatyorni huzuri bilan hal bo'ladi deb o'ylamaymiz,
deydi jamoatchi faol Zalmay Azizi. Faollar nazarda Hikmatyor ekstremist va ommani shu tomon undamoqda. Demokratik jamiyat qurishga harakat qilayotgan afg'onlar uchun bu shum xabar.
Chunki Hikmatyor o'tmishda ham bir yaxshi o'tgan tarixga ega bo'lgan kishi emas. O'tmishdan notinchliklarni yaratish uchun xalqni xotirasiga, zehniga o'chmas asarlar qo'yib kelgan, albatta salbiy asarlar. Mana shu o'tmishi bois Hikmatyorni hozirga kelgani ham mamlakatga, mamlakatni tinchligiga hech bir qanday ijobiy ta'sir qo'ymaydi, balki salbiy qo'yadi,
deydi Muhammad Sharif ismli talaba. Katta siyosiy harakatlar, jumladan Islomiy jamiyat, Milliy junbish va Milliy vahdat partiyalari Hikmatyor qaytganini qutlamadi. Bu esa ichki nizolar qayta avj oladi degan xavotirni kuchaytirgan. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.